დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი და მე ამ გადაცემის წამყვანი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. უკრაინისა და მოლდოვას ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, საქართველოს ევროპული პერსპექტივა და პირობები კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. ხანგრძლივი ლოდინის შემდეგ გავიგეთ, რომ საქართველო გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში მიიღებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს. რამ განაპირობა ეს შედეგი, როდესაც ქვეყანა ფაქტობრივად იბრძოდა ოქროს მედლისთვის და ბრინჯაოს მედლის გარეშე დარჩა? რაც შეეხება პირობებს, რომლის დაკმაყოფილების ვალდებულება აქვს ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე, საქართველოს დეოლიგარქიზაცია, პოლარიზაციის შემცირებას, მედიის დამოუკიდებლობას, სასამართლო რეფორმას, ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, რას გულისხმობს დეოლიგარქიზაცია, რამდენად აქვს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მოპოვების შანსი ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ქვეყანას? ამას უკვე სტუმრებთან ერთად გავარკვევთ. მანამდე შეგახსენებთ, რომ ევროკომისიის დღევანდელ გადაწყვეტილებას მართველი გუნდიდან ირაკლი კობახიძე გამოეხმაურა. ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ უკრაინისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ერთგვარი მცირე დაწახალისებაა კონფლიქტის ზონასთან გეოგრაფიული სიახლოვიდან გამომდინარე ომმა მძიმე ზიანი მიაყენა მოლდოვას და მასაც უნდა მიეღო წახალისება, ხოლო ჩვენი ამ შემთხვევაში კანდიდატის სტატუსის გარეშე დარჩენა სწორედ ამ გეოგრაფიულ მდგომარეობას უკავშირდება. რას ფიქრობენ ამის შესახებ ჩვენი სტუმრები? ლაშა ბაჟუნაიშვილი, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია უპასუხებენ ჩვენს შეკითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა ბატონ ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონ ლაშა, როგორც იქნა ხანგრძლივი ლოდინის შემდეგ ცნობილია, რომ საქართველო ამჯერად ვერ გახდა ევროკავშირის კანდიდატი წევრი და უკრაინას და მოლდოვას მიეცა ასეთი სტატუსი, თუმცა საქართველოს დარჩა მხოლოდ ევროპული პერსპექტივა. თქვენ რამდენად ელოდით ევროკომისიის ამ გადაწყვეტილებას და რას ნიშნავს ევროპული პერსპექტივა?
სათავეში მოლოდინი, მოგესალმებით, მოსალმებით ეს სვენელებს, ძალიან სამწუხარო ამბავი არის, უბრალოდ ფაქტი არის, ცოტა უსიამოვნო, ნამდვილად სამწუხარო, იმიტომ რომ იმის ფონზე, რომ საქართველო მთელი ამ წლის განმავლობაში ევროინტეგრაციის თუ ევროატლანტიკური კურსის გატარების პროცესში ნამდვილად იყო მოწინავე, ნამდვილად იყო ფლაგმანი სახელმწიფო ამ ტრიოში და ჩვენ ვიმსახურებდით უბრალოდ წევრობის სტატუსს. თუმცა დღევანდელი გადაწყვეტილება, რაც იქნა მიღებული ევროპის კავშირის მხრიდან, იყო ნამდვილად ობიექტური გადაწყვეტილება და თუ კი დღეს არ მივიღებთ ჩვენ ეს სტატუსი, თუ კი დღეს ჩვენ მივიღებთ 11 პუნქტიანი წინასწარი პირობა იმისათვის, რომ ამ პუნქტის შესრულების შემდეგ მივიღოთ ეს პუნქტები, კიდე ცალკე განსახიერებული საკითხია.
რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ ამ პუნქტებზეც.
დანახული, ეს არის ჩვენი ბრალი და აი დღეს მე მიკვლის აბსოლუტურად ყველა იმ ადამიანის და საქართველოს ყველა იმ მოქალაქის ნებისმიერი პოლიტიკური შეხედულების თუ პოლიტიკური გემოვნების მიუხედავად, რომ ამ საკითხში დღევანდელ ჩავარდნაში თუ კი ხედავს სხვის ბრალეულობას და ამ შემთხვევაში გულისხმობს ევროპული თანამეგობრობის ბრალეულობას, ეს არის კიდევ უფრო დიდი კატასტროფა ჩემთვის, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად უნდა დავინახოთ ჩვენი ბრალეულობა და ჩვენ უნდა დავიწყოთ ამ ხარვეზების გამოსწორება, რომ კიდე დარჩენილი გვაქვს რაღაც შანსი იმისა, რომ დავეწიოთ მოვლენებს და კვლავ დავიკავოთ ჩვენი ადგილი იმ მარათონში, რომელიც არის გამოცხადებული ასე ვთქვათ ევროკავშირის წევრობისათვის. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, თუ ვინმე ხედავს ევროკავშირის ბრალეულობას, თუ ვინმე ფიქრობს, რომ ჩვენთვის ამ მდგომარეობაში, ამ შენიშნების, ამ ასე ვთქვათ ზოგადად რაღაც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ამ დესტრუქციული პოლიტიკის ფონზე ჩვენ ვიმსახურებთ მიღებს და ევროკავშირის თვალი უნდა დაეხუჭა. აი ცოტა ამ საკითხის ნამდვილად სპეციალისტი გახლა ვარ და ნამდვილად ბევრი кейსი მინახია ევროკავშირმა რამდენად მიიღო მაგალითად გარკვეულ პოლიტიკურ ვითარებაში ნამდვილად არა ნორმატიული ან პოლიტიკური გადაწყვეტილება წევრობასთან დაკავშირებით და ბევრ რაიმეზე თვალი დახუჭა. მაგრამ როგორც ჩანს, საქართველოსთან საქართველოს შემთხვევაში იმდენად ბევრი პრობლემა დაგროვდა სულ რაღაც რამდენიმე წლის განმავლობაში და ბოლო თვეების განმავლობაში განსაკუთრებით, რომ მან ვერ მიიღო, არ ჰქონდა უბრალოდ ხელსაჭირი მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება, თვალი დაეხუჭა ზოგიერთ ხარვეზე და მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მოენიჭებინა ჩვენთვის წევრობის სტატუსის, ასე ვთქვათ, კანდიდატის სტატუსის სტატუსი, ხო?
და შესაბამისად, ბატონ ლაშა გაკეთდა განმარტებები, თუ რა უნდა გამოასწოროს საქართველოს ხელისუფლებამ პირველ რიგში პერსპექტივა ევროპული შეინარჩუნოს ქვეყანამ.
კი ბატონო, 11 პუნქტიანი, 11 პუნქტიანი
და ერთ-ერთი მთავარი, აი შეიძლება ითქვას არაორდინალური, აი ამ შემთხვევაში პირობის შესრულება არის დეოლიგარქიზაცია. როგორ გაიგეთ თქვენ ეს
მითითება იმაზე, რომ საქართველო აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, დაგითხავთ ნახა, ევროკავშირის თუ ვინმეს აქვს დააზრებული და არა როგორ ზოგიერთ მაგალითად ჩვენს, რა ვიცი, საზოგადოების თუ რელიგიური წრეების წარმომადგენლებს რა გააზრებული ღმერთი და ევროკავშირი როგორ შეიძლება თურმე დაგიძახოს, ჩაგიხუტოს და მოდი ერთი ბიჭო აქ ძველ ბიჭურა თურმე გითხრას ღმერთმა რა ის ევროკავშირი, ასე თუ არ გვა გააზრებული რა არის ზოგადად ევროკავშირი, არ ვიცი მე ხა ეს კიდე თავი ყველი პარადოქსები ამოტივდით ამ ბოლოს, ასე თუ არ გვა გააზრებული ევროკავშირი არის ნორმატიული და ტრანსფორმაციული ძალა. ანუ აი ეს ტერმინები თუ კიდე არ ვიცი, აი ტრაგედია შეიძლება არ არის, მაგრამ ის თუ არ ვიცით, რომ ევროკავშირი თავის განცხადებებს სანამ გააკეთებს ინსტიტუტებზე, საუბარი აქ ვიღაც პარლამენტარებზე კი არ არის ხალხი საუბარი, ინსტიტუტზეა საუბარი, ევროკომისიაზე, ევროპულ საბჭოზე, რომელიც აი არ ვიცი ჩვენ 100 ჯერ გაზომე ერთხელ გაჭერი გვაქ, ალბათ იმათ აქვთ 1000 ჯერ ზომავენ და ერთხელ ჭრიან და იღებენ გაწუწოს რა სახის განცხადება გააკეთონ, რომელთაც ეროვნული სუვერენიტეტი, ეროვნული თვითგამოყვანება არ შეგილახონ და ზუსტად გითხრან სათქმელი რა გასაკეთებელი, რომ იმ დიდი ოჯახის წევრი იყო და იქ მიიღო ბენეფიტები.
აი ბატონო ლაშა, დეოლიგარქიზაციასთან დაკავშირებით,
აი ეს ორგანიზაციისაგან, როდესაც ღებულობ პირდაპირ მინიშნებას, რომ აი ოლიგარქიული სახელმწიფო რეჟიმი გავს დღეს და უნდა მოახდინო დეოლიგარქიზაცია, ამ დროს ქვეყანა თავზე უნდა გემხო, აი მიწა უნდა გეწოდეს.
ჩვენ მოვისმინეთ პასუხი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ სააკაშვილი არის ერთ-ერთი ცნობილი ოლიგარქი, დღეს ის ციხეშია და დეოლიგარქიზაციისკენ კონკრეტული ნაბიჯი უკვე გადაიდგა. ამ ტიპის განცხადებებით რამდენად შევინარჩუნებთ ჩვენ ევროპულ პერსპექტივას, ბატონო ლაშა?
უზნეო განცხადებებზე და უზნეო ადამიანებზე ნუ ვილაპარაკეთ დღეს ძალიან, ხო?
ჩვენ იმ ადამიანებზე ვსაუბრობთ, ვინც დღეს ქვეყნის ბედს წვეთს, ბატონო ლაშა, ამიტომ მინდა დაგისვათ ეს შეკითხვა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათი პოზიციონირება და თქვენ როგორ ფიქრობთ საბოლოო ჯამში, როდესაც ჩვენ ოქროს მედალზე გქონდა პრეტენზია და ბრინჯაოც კი ვერ მოვიპოვეთ,
ამ კურსი ჩაქჩა,
ამის მიზეზი რა არის თქვენი აზრით?
ამის მიზეზი არის, ერთი წუთით მოდი ეს შევხედოთ რა, ევროპული ინტეგრაციაში გადაწყვეტილების მიღება მხოლოდ მხოლოდ თავის სახელმწიფოს და უბრალოდ ხელისუფლებების პრეგმატია. ევროპული ინტეგრაციის ინტეგრაციას და ზოგადად აი ეს დიდეს ორგანიზაციაში გაწევრიანების დროს ჩვენ კი არა იქედან მხრიდან ადევნებს თვალყურს თვითონ ევროპული საზოგადოება რამდენად უნდა ხალხთა მოსახლეობას. ჩვენ ახსენეთ გვარები კობახიძე ღარიბაში და ამავდროულად ანუ ისინი არიან დღეს ხელისუფლებაში თან ალბათ ჩვენ უახლოს მომავალში ნახავთ ეს აღარ იქნება ხელისუფლებაში და მათი განცხადებები მათი უზნეო განცხადებები აბსოლუტურად ახლა მე ჩემთ მე არც პოლიტიკურ პარტიას არ მეკუთვნე არც ერთი პოლიტიკურ პარტია დღეს არ მომწონს ის ყველას ვაკრიტიკებ მაგრამ ეს ადამიანები ვინც არიან პასუხისმგებელი სახელმწიფოზე დღეს და მართველობაზე ამ ადამიანს პირდაპირ შეაფასებს ეს ადამიანი უზნეო ადამიანები იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ ათქმევინონ პირს ყველაფერი ოღონდ დაიცვან დაუშვათ ოლიგარქის ინტერესებს.
რითი ხელმძღვანელა თქვენი აზრით ევროკომისიამ, როდესაც ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მიანიჭა უკრაინასა და მოლდოვას?
საკმაოდ ფუნდამენტური პრობლემები არსებობს მოლდოვაში. საკმაოდ ფუნდამენტური, ხა ომმა ბევრი რამე გადაფარა, უბრალოდ უკრაინაში თუ კორუფციის საკითხით თუ ასე შემდეგ ძალიან ბევრი ღრმა პრობლემა არსებობს, მაგრამ ამ ხალხმა უბრალოდ აჩვენეს ამ მოკლევადაში, აი რუსული აგრესიის ფონზე, აჩვენეს ერთადერთი კიდე მთავარი და ღირებული რა. აჩვენეს ის, რომ ისინი არიან ერთგული დასავლური პრინციპების, დასავლური ღირებულებების და ერთგული არიან, ანუ გუნდური თამაშისა, რასაც ქვია ევროატლანტიკური, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობა და პარტნიორობა. ჩვენ გარდა იმისა, რომ ვერ განვახორციელეთ სასამართლო რეფორმა, რომელზეც დიდი ფული დაიხარჯა, გარდა იმისა, რომ ჟურნალისტების და ოპოზიციური პარტიების წინააღმდეგ ვიყენებთ სიძულვილის ენას, ვიყენებთ ძალადობას, ვახალისებთ ესეთ მოძალადე ჯგუფს, ეს ამას თავი დავანებოთ, მივწიოთ გვერდაში და პოლიტიკური საკითხები. საგარეო პოლიტიკაში გამოვიჩინეთ ყველაზე დესტრუქციული მანერა, იმისა და დავარღვიეთ ევროატლანტიკური ერთსულოვნება რეგიონში, იმ რთულ რეგიონში, სადაც ახლა კონფლიქტი, ასე ვთქვათ, მოვლენები ვითარდება. ჩვენ ხომ ამბივალენტურები ვიყავთ საგარეო პოლიტიკაში? ჩვენ ხომ გავაკეთეთ?
ანუ ეს რას ნიშნავს? თქვენ რაზე მიგანიშნებთ, რომ ეს სულისკვეთება შეიცვალა ქვეყანაში და ფაქტობრივად ვაკრიტიკებთ ევროკომისიას, მის გადაწყვეტილებებს, ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე გამოვირჩევით, როგორც სახელმწიფო საკმაოდ კრიტიკულები. დღეს შეფასებაც მოვისმინეთ, რომ უკრაინისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება ერთგვარი მცირედი წახალისებაა თურმე კონფლიქტის ზონასთან გეოგრაფიული სიახლოვიდან გამომდინარე ომმა მძიმე ზიანი მიაყენა მოლდავასაც და ისიც წახალისეს სტატუსის მინიჭებით და საქართველო აი გეოგრაფიული მდებარეობის გამო ჩაგრა. აი საბოლოოდ ეს რიტორიკა, ეს ნარატივი, ეს შეიძლება უხეშად ვთქვათ თავდასხმები, რაზე მიანიშნებს თქვენი შეფასებით?
ჩემი შეფასებით ხა ეს მიანიშნებს იმას, რომ აბსოლუტურად ქართული თან დროდე ხელისუფლება გადასულა თავის მართებას, ეხა ხო აიწვის იმას, რომ ხალხო რომ აი მე ვთქვათ ჩვენმა აი ვთქვათ გაფიქრებულმა საგარეო პოლიტიკურმა ურთიერთობებმა, ის თავადმა რეფორმებმა, კორუფციის ქვეყანაში სიძულვილის ენ პირდაპირ მნიშვნელოვნად არანაირად ხელს არ უწყობს სიძულვილის ენის საქართველოს შეძილებას ელემენტარულად, ხო? არანაირად არ უწყობს. აი ხა საუბრით, ეს ყველაფერი ხა პირველი რაც გვიჩანს აქ, ხო? ჩვენ 11 პუნქტია შეიძლება პოლიტიკური პოლარიზაციის გამოსა და ამას ყველაფერს აი ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არის მიმართული დღეს იქეთო ხელის გაშვერის ასე ვთქვათ პოლიტიკა. იქეთო რა თქმა უნდა თავიდან აიცილო.
ბატონო ლაშა, გასაგებია თქვენი პოზიცია აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ საკმაოდ გრძელია ჩამონათვალი, რომლის პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში შესაძლებელია ევროკავშირი მიუბრუნდეს საქართველოს საკითხს და განიხილოს ევროკავშირის წევრის კანდიდატის სტატუსი ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებაში. ამ ჩამონათვალში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დეოლიგარქიზაციასთან ერთად არის პოლარიზაციის ცირება, მედიის დამოუკიდებლობის საკითხი, სასამართლო რეფორმა, ორგანიზებულ დანაშაულთან და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა და ასე შემდეგ. საკმაოდ გრძელი სია. თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში რა ვადა საჭირო იმისთვის, რომ საკითხს მიუბრუნდეს ევროსაბჭო?
თუ კი ვინმეს მოლოდინი გაქვთ, რომ აღმოქვის პოლიტიკურ პოლარიზაციას, რომელსაც ეფუძნება, რომელსაც დაფუძნებული არის, დააფუძნეს თავიანთი ძალაუფლების შენარჩუნების სტრატეგია. ამას თუ გონიათ, რომ თქვენ ახლა ესენი ასე რომ ვთქვათ, ამას გააკეთებენ ან მოიშლიან ამ საფუძველს ძალიან.
აი, როგორ შეიძლება განვითარდეს ქვეყანაში მოვლენები?
აი, კიდევ ერთხელ გეუბნები, ეს არის პირდაპირ. აი, ეს რაც უნდა გააკეთოს, ეს რევოლუცია ხარ, დემორგანიზაცია ნიშნავს რევოლუციას ამ ქვეყანაში. ნუ ბუნებრივია, ხარ რევოლუციას ცუდი გააკეთე, ხარ რევოლუცია, ეს არის მოვლენების საფად განვითარება მოკლე პერიოდში, ხო? რევოლუცია შეცვლა კარდინალურად, შეცვლა აბსოლუტურად ვითარებისა, ხო? რაც ევროკავშირი თქოს, ამ 11 პუნქტში ეს არის ზუსტად ეს. ხელისუფლებამ უნდა გაიწვიოს ეს სამართლებრივი სისტემის კარდინალურ ცვლაზე არის საუბარი აქ, ხო? ამიტომ ეს იქნება ჩემის აზრით ძალიან რთული გასაკეთებელი, მაგრამ არა თაფული ეს რამაც არ გააკეთებს. შვიდობიანად მე ვფიქრობ, უნდა მოხდეს ხელისუფლების კონფიგურაციის სრულება.
ან ქვეყანაში არსებობს საფუძველი ვადამდელი არჩევნების ჩატარების?
აუცილებლად. მე არ ვამბობ ახლა ქართული ოცნებაში პირიქით. მე ხალხს ვიტყვი.
დღეს ოპოზიციურ ძალებს ამის უნარი აქვთ თქვენი შეფასები? ასეთი ცვლილებების?
ეს რამე მინდა ხვა, რომ აი რადიკალური მსმენელ რადიკალური არ ჩამიტვალოს. მე ვფიქრობ, რომ ქართული ხელისუფლების ჯანსაღი ნაწილის უნდა დარჩეს ხელისუფლებაში სხვა პარტიებთან და კოალიციურ მთავრობაზე. აი, ეროვნულ თანხმობის დონის ხელისუფლების ფორმირებაზე საუბარს, სადაც ქართული ხელისუფლებას უნდა დარჩეს. ჩემი აზრით, უნდა შევიდეს დანარჩენი ოპოზიციური პარტიების, რომლებიც ასევე ისინი თუნდაც დესტრუქციულად მუშაობენ. და ქართული თანხმობა, ეროვნული თანხმობის მთავრობა უნდა შეიქმნას, რომელიც ამ რეფორმებს გაატარებს.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ლაშა ბაჟუნაიშვილი პასუხობდა.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
განვაგრძობთ საუბარს. საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი არა, მაგრამ ევროპული პერსპექტივა შეინარჩუნა, თუმცა გარკვეული დათქმებით პუნქტები იწყება დეოლიგარქიზაციით, პოლარიზაციის შემცირებით, მედიის დამოუკიდებლობის, სასამართლო რეფორმების ორგანიზებით, ორგანიზებული დანაშაულის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლით და ასე შემდეგ. მოთხოვნების ჩამონათვალში დეოლიგარქიზაცია, როგორ გაიგო ეს ხელისუფლებამ, ამ საკითხს უკვე გამოეხმაურა მართველი გუნდის ლიდერი ირაკლი კობახიძე. სააკაშვილი არის ერთ-ერთი ცნობილი ოლიგარქი, დღეს ის ციხეშია და დეოლიგარქიზაციისაგან კონკრეტული ნაბიჯი უკვე გადაიდგა. ევროკავშირის მოთხოვნები არის ძალიან მკაფიო და მისი შეუსრულებლობის შემთხვევაში ისევ უკანა პლანზე გადაიწევს ჩვენი ქვეყნის ევროპული პერსპექტივა, ამბობენ სპეციალისტები, პოლიტიკოსები. და ჩვენ ახლა ამ თემაზე საუბარს განვაგრძობთ ნინო ჩხეტიასთან, პოლიტოლოგი შემოგვერთდება ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმები ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. პირადად, რამდენად ელოდი ევროკომისიის დღევანდელ გადაწყვეტილებას, უკრაინას და მოლდოვას ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, საქართველოს კი ევროპული პერსპექტივა გარკვეული დათქმით და პირობით?
ჩემი ეხა მოგესალმები პირველში, მადლობა ჩართვისთვის. ეს მოლოდინები რაღაცნაირად უნდა გავყოთ ნაწილებად. ბოლო ერთი კვირის მოლოდინი იმ გაკეთებული გარკვეული განცხადებებით, გარკვეული ინფორმაციით, ბუნებრივია და ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებით ცხადი ხდებოდა, რომ მოლოდინი უკეთესი არ უნდა ქონოდა, ანუ კანდიდატის სტატუსს არ ველოდი სამწუხაროდ. თუმცა მანამდე არსებული მდგომარეობა ბუნებრივია იმ გარკვეულ ინფორმაციას ეხებოდა, რომელიც მე მქონდა ევროკავშირთან დაკავშირებით წლების განმავლობაში დაგროვებული ის ტრადიცია, რომელიც მათ ჰქონდათ ჯგუფები ქვეყნების სხვადასხვა გეოპოლიტიკური ინტერესებით აბსოლუტურად თანხვედრი ერთმანეთთან ყოველთვის ცდილობდნენ, რომ აი ერთი ესე ვთქვათ ნაბიჯებით გაეყოლებინათ, ანუ შეეყვანათ ამ ოჯახში, გარკვეული ინტეგრაცია განეხორციელებინათ. ეს ეხებოდა როგორც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს 2000 წლების, პრაქტიკულად 10 ქვეყნის დაახლოებით გაწევრიანებას, ეს ეხებოდა ეგრეთ წოდებული, მოდი ესე ვთქვათ, ბალკანეთის ქვეყნებს, გარკვეული ნაწილის მიღებას, გარკვეული ჯერ კიდევ ამ სამუშაო პროცესში ყოფნას. და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ის სამეული, რომელიც ამ შემთხვევაში არსებობდა საქართველოს, უკრაინა, მოლდოვის სახით, მაძლევდა იმის იმედის საშუალებას, რომ ეს სამეული ესე დრამატულად არ იქნებოდა დარღვეული. ძალიან სამწუხაროა, რომ მესამეული რაღაცნაირად დარღვეული არის და ჩვენ აბსოლუტურად სხვა ტიპის, ისე ვთქვა, გეოპოლიტიკურ, ისე ვთქვა, მარაკაში მოგვიწია ყოფნა, რომელიც ძალიან სამწუხაროა და მე მგონია, რომ ჩვენ ისტორიული
ერო. ნინო, წლების განმავლობაში თქვენ დაიწყეთ გარკვეული ექსკურსი ევროკავშირის ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებით და საქართველოს წლების განმავლობაში ამ სამი ქვეყნიდან იყო ლიდერი ევროკავშირთან დაახლოების კუთხით. როგორ აღმოჩნდა ისე, რომ ჩვენ ბრინჯაოს მედალიც არ გვერქვა?
ეს არის ალბათ უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში და კიდევ უფრო ძალიან კონკრეტული თუ იქნებით უკანასკნელი 1 წლის განმავლობაში გამოწეული გარკვეული მიზეზებით, აქ საუბარია რაღაც უცნაურ დეტალებთან დაკავშირებით, რომელიც ძირითადად ხელისუფლების მხრიდან არის ტექნიკურ დავალებებში შესრულების ნაწილთან დაკავშირებით. ჩვენ როგორც ჩანს, ან მათ არცოდნით, ან უბრალოდ რაღაც სხვა მიზეზებით ავიწყდებათ, რომ ძირითადად ნაწილი გარკვეული გადაწყვეტილების მიღების ხდება არა მხოლოდ რაღაც ტექნიკური დავალებების შესრულების გამო, ეს ერთი, არა მხოლოდ რაღაც სამართლებრივი, ისე ვთქვათ, ნიუანსების გათვალისწინებით, ეს ორი, არამედ მნიშვნელოვან წილად სწორედ იმ პოლიტიკური გარემოთი, რომელიც არის ქვეყანაში. როდესაც საუბრობდნენ, მე მაგალითად უფრო დრამატულ, ისე ვთქვათ, პარალელს გავავლებ უზისწობასთან დაკავშირებით, ერთ-ერთი ოპერატორის გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით. უნდა ვთქვათ, რომ მაშინ, როდესაც
ქალაქის ლაშქარავას გარდაცვალებაზე საუბრობთ, აი ამ შემთხვევაში მინდა რომ დავაზუსტოთ.
ძალიან დრამატული შეიძლება, მაგრამ ახლა უცბად რაც მახსენდება ეს არის. პოლიტკოსკაიას ნაწილთან დაკავშირებით იმას კი არ ამბობდნენ, რომ პუტინმა მოკლა პოლიტკოსკაია, არამედ იმას ამბობდა ევროპელი ლიდერები, რომ პუტინმა შექმნა ისეთი ტიპის გარემო, ისეთი ტიპის რეჟიმი, ქვეყანაში, სადაც შეიძლება დამოუკიდებელი მედიის წარმომადგენლებს რაღაც ტიპის საფრთხე შექმნას და ეს რაღაც ტიპის საფრთხე შეიძლება იყოს მათ შორის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის. როდესაც ევროკავშირზე, ევროპარლამენტზე არის საუბარი, უნდა დაგავიწყოს ეს პოლიტიკური ორგანოები და იქ გარკვეულ პოლიტიკურ შეფასებებს აკეთებენ იქ. ეს არ არის რაღაცა სასამართლო, ხო? ამიტომ როდესაც საუბარია გარკვეულ ფაქტებთან დაკავშირებით, იქ არის გაკეთებული არა სამართლებრივი შეფასებები, არამედ პოლიტიკური შეფასებები, იქ საუბრობენ გარემოზე. როდესაც საუბარია არჩევნებთან დაკავშირებით, იქ არ არის რაღაცა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოქმებთან დაკავშირებით, ან გარკვეულ უზუსტებთან დაკავშირებით, ან გარკვეულ შემაჯამებელ ზოგად ოგმებთან, რამდენად იყო ბალანსი გამოყვანილი, იქ არის გარემოზე საუბარი მთლიანად საარჩევნოზე, ანუ დაწყებიდან კამპანიისა. და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, მთელი ის გარემოებები, რომელიც ამ წლის განმავლობაში გროვდებოდა ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკური თვალსაზრისით, ეს იწოდა გარკვეულ კითხვებს ევროკავშირის წარმომადგენლების მხრიდან. ეს კითხვები და ამ პრობლემების მოგვარების გარკვეული საფუძვლები იყო წარმოდგენილი შარმიშელის დოკუმენტში, რომელსაც ხელი იქნა მოწერილი და რომელიც ხელისუფლების და ცალკეული სხვა პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდანაც, მათო ხელისუფლების, არა გარკვეულწილად იგნორირებული და უგულებელყოფილი იყო. და შესაბამისად ასეთი სრულიად არაცერემონიული ხასიათის უგულებელყოფა გარკვეული მოთხოვნების, რომელიც რეალურად ჩვენი ქვეყნის მომავალს უკავშირდება, ჩვენი ქვეყნის ნორმალურ დემოკრატიულ ცივილიზებულ განვითარებას, რასაკვირველია, მათ არჩევოდა თანანაირი საფუძველი, რომ ყველაფერთან დაკავშირებით ყოფილიყვნენ რაღაცა შედარებით უფრო ბრბილები და სხვა ტიპის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღოთ. ეს იყო პოლიტიკური გადაწყვეტილება ხალსახად და აქ ტექნიკურ დავალებების შესრულებაზე ასოცირების ხელშეკრულების რაღაც უკვეთ სამუშაო პუნქტებთან დაკავშირებით, ეკონომიკური რეფორმების განხორციელებაზე, მოლდოვის მიმართულებით გარკვეულ ოპერატესობაზე, ეს არის სრულიად უადგილო რა, იმიტომ რომ მოლდოვა უკანასკნელი წელიწად ნახევრის განმავლობაში, მათ შორის საარჩევნო თვალსაზრისით, საზოგადოების სულხოთ გაერთიანების თვალსაზრისით, ძალიან ბევრი სხვა მიმართულებით, რეფორმების განხორციელების თვალსაზრისითაც გაცილებით მეტი გააკეთა და გაცილებით უფრო წინ არის ამ მიმართულებით წასული და შესაბამისად შედეგით უკეთესი აქვთ.
თქვენ როგორ გაიგეთ დეოლიგარქიზაცია? რა გვითხრა ევროპამ ამით?
ეს რაც ევროკომისარის მიერ და ზოგადად ამ დასკვნაში არ წარმოდგენილი, ეს არის იმის გაგრძელება, რაც ევროპარლამენტმა თქვა. და ბუნებრივია, რასაკვირველია, აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ გარკვეული ძალის ცენტრი ამ შემთხვევაში რჩება შთაბეჭდილება და ეს მხოლოდ შთაბეჭდილება არ არის, არის პრაქტიკულად არა რაღაცა სახელმწიფო ცენტრებში, მაგალითად არა საქართველოს მთავრობაში, არა საქართველოს პარლამენტში, არა სახელმწიფო პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, პარტიაში, არამედ აბსოლუტურად სხვაგან. და ამ შემთხვევაში ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, პერსონად განიხილავენ ქართული ოფიცრების ყოფილ დამფუძნებელს და ყოფილ ხელმძღვანელს ბიძინა ივანიშვილს. ალბათ ეს არის სწორედ იმ ხედულობაში, ამ შემთხვევაში ევროკომისიის სხვათა ამ წარმოდგენილ დასკვნაში, იქიდან გამომდინარე გარკვეული განმარტებები ჩვენ
გარკვეული დეპუტატების მხრიდან პერსონალურად დაასახელდა ბიძინა ივანიშვილი, მათ პერსონალურადაც დაასახელეს ბიძინა ივანიშვილი.
მე ეს განცხადებები ჯერჯერობით არ მომისმენია დასკვნაში ამ შემთხვევაში ეხლა პერსონალურად ეს სახელი და გვარი არ არის წარმოდგენილი, სწორედ ამიტომ ესე ვთქვა გარკვეულ წყლას მე ვიგულისხმებ თქვი რეზოლუციის ნაწილი, რომელიც ევროპარლამენტმა მიიღო, მე ის განმარტებები პრაქტიკულად მოსმენილი მაქვს, ის რეზოლუციაც გარკვეულად დაკითხული მაქვს და იქ აბსოლუტურად ეს ესე ვთქვა პერსონალ სახელი და გვარი თან წარმოდგენილი, კი ბატონო, ამ დროს რეზოლუციის გაგზელება.
ამ დროს, როდესაც ევროსაბჭო ქვეყანას ეუბნება, რომ დეოლიგარქიზაცია უნდა მოხდეს, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ამბობს, რომ სააკაშვილი არის ერთ-ერთი ცნობილი ოლიგარქი, დღეს ის ციხეშია და დეოლიგარქიზაციისკენ კონკრეტული ნაბიჯი უკვე გადაიდგა. ანუ ეს რას ნიშნავს? ქართული ოცნება უარს ამბობს ვალდებულებების შესრულებაზე თუ არიღებს საერთოდ ამ ვალდებულებებს?
მე ესე მგონია, რომ ქართულ ოცნებას ძალიან გაუჭირდება უარის თქმა ვალდებულებების შესრულებაზე. მეორე ნაწილი ასევე ძალიან მგონია, რომ
რატომ გაუჭირდება?
იმიტომ გაუჭირდება რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ჩვენი საზოგადოების რეაქცია. საზოგადოების რეაქცია არის ძალიან მძიმე. ამიტომ როდესაც მე ვამბობ, რომ ხელისუფლებას გაუჭირდება გარკვეული ესე ვქვათ ცვლილებების განხორციელებაზე უარის თქმა, არის გამოწვეული იმით, რომ ხელისუფლებაში რაღაცა განსაკუთრებულად კეთილშობილური მიზნებით ვინმე დაინტერესებულია, რა უბრალოდ მათაც გარკვეულწილად მოუწევს საზოგადოებისთვის გარკვეული ანგარიშის გაწევა. ეს ერთი. მეორე, წარმოდგენილ ვალდებულებებში იქნება ისეთი ტიპის ვალდებულებები და არის ისეთი ტიპის ვალდებულებები, რომლის რეფორმების განხორციელება ძალიან გაუჭირდება ხელისუფლებას და ამასაც აქვს მისი პოლიტიკური ესე ვქოთ ინდიკატორები, რატო? იმიტომ რომ ამ ტიპის ფართომასშტაბიანი რეფორმების განხორციელებას ჭირდება საკმაოდ დიდი საზოგადოებრივი მხარდაჭერა, ძალიან დიდი საზოგადოებრივი კონსენსუსი და ამას ჭირდება ძალიან დიდი ლეგიტიმაცია. Ну სამწუხაროდ ბოლო ორმა არჩევნებმა გარკვეულწილად არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით საკმაოდ სერიოზული კითხვები გააჩინა, ამ კითხვებთან დაკავშირებით ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა გარკვეული პასუხების გაცემა და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ამ ინდიკატორების არ ქონა მაძლევს იმ სკეპტიციზმის საშუალებას, რომ გარკვეული ნაწილი ვალდებულებებისა სამწუხაროდ და საუბედუროდ ვერ იქნება შესრულებული და ამ შემთხვევაში უკვე ამ ვერ შესრულებაში არის უკვე ობიექტური მიზეზები და არა რაღაცა სუბიექტური, მხოლოდ პოლიტიკური ნების არ ქონა. პოლიტიკური ნება შეიძლება ქონდეს რაღაც რეფორმებთან დაკავშირებით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმდენად რთული და იმდენად ფუნდამენტური რეფორმები იქნება განსახორცელებელი ძალიან მცირე დროში და აქ ძალიან მოკლე პერიოდი არის ლაპარაკი არის ჩვენ ამ წლის სადღაც ახალ წლამდე, ანუ გარკვეული ნაწილი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების უნდა იყოს ეხა მიღებული ამ თვეებში. ძალიან გაჭირდება ამის გაკეთება ხელისუფლების ამ შემადგენლობისათვის. თუ რაიმე რადიკალურად იქნა გარკვეული წლამდე,
ანუ ეს გულისხმობს თუ არა, რომ ვადამდელ არჩევნებს უნდა ველოდოთ?
ვადამდელი არჩევნები მთლიანად არის დამოკიდებული იმაზე, რა დამოკიდებულება ექნება საზოგადოებას. ეს დამოკიდებულება საზოგადოებას არ უნდა იყოს რაღაცა ამ შემთხვევაში გამოხატული გარკვეული ესე ვთქვათ პოზიციონირებით, ხოლმე მხოლოდ რა ტიპის აქტიურობაც იქნება და რამდენად იქნება ვთქვათ გარკვეული მოთხოვნა შესაბამისად პოლიტიკურ გესმით რაღაცა ბაზრის პრინციპით მოქმედებს, არა? არსებობს რაღაც ტიპის მოთხოვნა, ბუნებრივია ეს მოთხოვნა კმაყოფილდება. თუ იქნება მოთხოვნა იმის საზოგადოებაში, რომ იყოს ვადამდელი არჩევნები, ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს არის შესაძლებლობა. გარკვეულწილად დასაშვებობა მათ შორის ჩვენი ევროპული ესე ვთქვათ პერსპექტივის ხელახელით გაჩენისათვის და გზის ასე ვთქვათ უკეთესი გაგზელებისათვის. მაგრამ ნუ ამ მდგომარეობით რაც გვაქვს ახლა ჩვენ აი დღევანდელი
რამდენად რჩება ევროპული პერსპექტივა?
ძალიან მიჭირს იმის თქმა, რომ ხა გინდა თუ არა უნდა დავიწყოთ იმაზე ლაპარაკი, რომ იქნება თუ არა ადამიანები არჩევნები.
მაგრამ აი ამ პირობებში, ამ ხელისუფლების პირობებში რამდენად ვინარჩუნებთ ევროპულ პერსპექტივას? თქვენი შეფასებით აქვე ციტირებას მოახდენ ირაკლი კობახიძის დღეს გაკეთებულ კიდევ ერთ განცხადებას მოვიშველიებ. ფარდას იმ შემთხვევაში ავხდით ევროკავშირს, რომ არ ეღიარებინა ჩვენი ევროპული პერსპექტივა, როცა ევროკავშირი შენსკენ დგამს ნაბიჯს, იქ რაღაც უხერხულობების გამოტანა მიზანშეწონილი არ არის. ასეთი ფორმით ევროკავშირის მიმართ საუბარი რამდენად ტოვებს იმის პერსპექტივას, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში შესაძლებელია ევროპული პერსპექტივა შევინარჩუნოთ?
მე მჯერა, რომ ჩვენ გვექნება ევროპული პერსპექტივა შენარჩუნებული და ამ შემთხვევაში ამის მიზეს, ამ იმედის, ვთქვათ, მიზეს მიჩენს ორი რამ. ერთი, ეს არის ქართული საზოგადოება, რომელსაც ძალიან კაფიო არჩევანი აქვს გაკეთებული და მეორე ეს არის ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, რომლებიც ზუსტად ხედავენ აუცილებლობას ახალ თანამედროვე ცივილიზებულ გეოპოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, რუკაზე საქართველო იყოს ისევე აქტიური, როგორც ის იყო ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში. ეს ორი მიზეზი მიტოვებს იმის იმედის საშუალებას, რომ ჩვენ ევროპული პერსპექტივა გვექნებათ. ამ ევროპული პერსპექტივის განხორციელებაში როგორ ვიმოქმედებთ და არსებული ხელისუფლების როლი როგორი იქნება, ამასთან დაკავშირებით ცოტათი დღეს ამ მდგომარეობით მიჭირს პასუხის გაცემა, თუმცა ის განცხადება, რომელიც ახლა თქვენ აღნიშნეთ, ქართული ოცნების პარტიის თავმჯდომარის მხრიდან, მე ვთვლი, რომ ის ყვახე განცხადებები, რომელიც მანამდე არსებობდა, გაცილებით უფრო შერბილებულია და იმედს ვიტოვებ, რომ გარკვეულწილად ისინი სრულად ახალ, ასე ვთქვათ, ახალ განზომილებაში გადავლენ დასავლეთ პარტნიორებთან ურთიერთობაში, როგორც ვერბალურ, ასევე, რა თქმა უნდა, იმ ნაწილ დიპლომატიური ურთიერთობის, რაც დიპლომატიას ახასიათებს კულუარულ, ასე ვთქვათ, ნაწილს და ეს არ იქნება რაღაცა აგრესიული ხასიათის ურთიერთობა, რომელსაც ბოლო კვირა ნახევრის განმავლობაში ძალიან ცხადად, ესე ვთქვათ, ავლენდა მართული პოლიტიკური ძალა. Ну, в любом случае, это ეს განცხადება მე შეიძლება შეფასება დამიტოვა, რომ ისინიც ფიქრობენ, რომ მათი არსებობაც მათ შორის ხელისუფლებაში მნიშვნელოვან წილად არის დამოკიდებული, რამდენად მოახერხებენ დაალაგონ ურთიერთობები და გაზარდონ თანამშრომლობა ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან. და ეს იმიტომ კი არა, რომ ისინი აქ რაღაცა წყვიტავენ შიდა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, არა, ეს იმიტომ, რომ ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მკაფიო არჩევანი და მკაფიო გადაწყვეტილება ქართული საზოგადოების.
თუმცა პროპაგანდა, რომელსაც ქართული ოცნება ირჩევდა ბოლო კვირეების განმავლობაში, აბა თქვენთვის არის ნაცნობი, რომ ომის ურს ევროკავშირს, რომ ეს არჩევანი იქნება უსამართლო, თუ კი უარს მიიღებენ, ანუ მუდმივად სხვაზე გადაბრალება საკუთარი შეცდომების და ასე შემდეგ. ანუ ნარატივი, რასაც ირჩევდა ამ დრომდე ქართული ოცნება, თქვენი აზრით შეიძლება
ითქვათ, რომ ეს იყო უკიდურესად არასწორი და მე ყოველ შემთხვევაში იმეც ვიტოვებ, ეს მაძია დამოკიდებული ან ამ ყველაფერ შეცვლიან, ამ რიტორიკას შეცვლიან და გადავლენ სრულიად ახალ, ასე ვთქვათ, დასალური ტიპის პოლიტიკური კულტურის მქონე პოლიტიკური ელიტის მახასიათებელ განცხადებებში, ან თუ არა საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში იქნება არსებული მოქმედი ხელისუფლება. ეს არის და მეტი არაფერი. ამ ქვეყნის მოქალაქეს მაგ და მაგ თხოვნა პოლიტიკური კლასისთვის, როგორც ხელისუფლებისთვის, ასე ოპოზიციისთვის, რომ ეს დაპირისპირება და გარკვეული პოლარიზაცია, რაც არის მოთხოვნილი მათ შორის დასავლეთის მხრიდან, რაღაც უმძიმეს სხვა დაპირისპირებებში არ გადავიდეს, იმიტომ რომ იქ შეიძლება მართლაც დამთავრდეს ეს პერსპექტივა, რომელსაც გვითხრენ თქვენ ჯერ კიდევ ინარჩუნებთ ევროპულ პერსპექტივას.
ძალიან დიდი მადლობა.
ეს აღნიშნავს იმას, რომ პოლიტიკური ცხოვრება არ უნდა გაგრძელდეს და შესაბამისად ეროვნული ამოცანა არის ეროვნული ამოცანა და როცა ეროვნულ ამოცანასთან დაკავშირებით გარკვეული აცენები გაქვს, ბუნებრივია საკუთარ თავში პირველ რიგში უნდა ეძებო ეს პრობლემები და თუ გაქვს უნარი იმისო გარკვეულ ცვლილებებს განახორციელო, თუ არა ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია რა თქმა უნდა პასუხი იქნება ქართულ საზოგადოებაში.
ძალიან დიდი მადლობა. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, პოლიტოლოგი ნინო ჩხეტია პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, გადაცემას ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ახვამდის.